Sociální demokraté si o víkendu zvolí nové vedení. Současný předseda strany, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček má zatím jako jediný nominace na funkci předsedy. Na prvního místopředsedu kandiduje Roman Onderka. A do vedení by se chtěli dostat i nové tváře. Ministři Jana Maláčová a Tomáš Petříček. V jaké je strana kondici? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je místopředseda ČSSD, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přijdu. Dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane místopředsedo, proč už nebudete znovu kandidovat na místopředsedu sociální demokracie?
Já jsem velmi přemýšlel o té nominaci, kterou jsem obdržel v Pardubickém kraji a v Královéhradeckém kraji koncem minulého roku, a přes Vánoce se mi rozležely priority. Já myslím, že je dobré, když každý politik ví, čeho chce dosáhnout, a také ví, kdy třeba dá prostor jiným, a já jsem doznal, že pomalu se nám blíží termín krajských voleb, že v Pardubickém kraji je poměrně dost práce, pracujeme docela na zásadních investičních projektech, které budou mít určitě přesahy do příštího volebního období, a pokud chci, aby sociální demokracie a vůbec tým, s kterým spolupracuji, protože je mimochodem plný nestraníků, uspěl, tak je dobré situaci nepodceňovat a soustředit se na práci. Zároveň principiálně jsem proti kumulování funkcí. Já vím, že se zde jedná o jednu veřejnou funkci a jednu politickou funkci, ale i tak jsem zjistil, že ta politická funkce mě velmi zatěžuje z časových důvodů a nerad bych podceňoval práci v Pardubickém kraji.
Váš předseda je současně ministrem vnitra, několik měsíců byl ministrem vnitra i ministrem zahraničí.
To je jiný případ, protože pan předseda Hamáček pracuje v centrální politice, je první místopředseda vlády, ministr vnitra, ale je také poslanec a pohybuje se v Praze. Já jsem regionální politik a pokud se mám účastnit jednání politického grémia, čili špiček sociální demokracie, tak v té chvíli to znamená, že musíte pravidelně navštěvovat Prahu.
Tak z Pardubice to vlakem hodinu do Prahy.
No a taky hodinu z Prahy a taky nějakou dobu trvá to jednání.
Čili, abychom to zkrátili,
když to zkrátím, tak
z těch časových důvodů a rozdělil jste si priority, jak chcete se věnovat regionální politice.
Zcela jednoznačně. A druhá věc, hejtman plánuje svůj program. Hejtman, chci říci, ten, který se plně věnuje práci hejtmana, ne ten, který je zároveň senátor nebo poslanec. Tak hejtman, který vykonává jednu funkci, tak mimo jiné plánuje svůj program 6-7 týdnů dopředu. Ve chvíli, kdy se svolávají politická grémia podle aktuální politické situace, tak to úplně není jednoduché, protože musíte měnit program, schůzky dlouho připravované se překládají a není to ani důstojné a dobré vůči partnerům, s kterými standardně vedu jednání. Takže já znovu zopakuji a třikrát podtrhuji, hejtman je práce na plný úvazek. Proto obdivuji kolegy, kteří jsou schopni z časových důvodů zvládnout několik veřejných funkcí. Já pravděpodobně nemám takovou dobrou organizaci času a chci se věnovat jenom práci hejtmana.
Čili to nešlo zvládat, být hejtmanem a místopředsedou sociální demokracie časově?
Já jsem přesvědčený, že by to měli zvládat lidé, kteří jsou v Praze. To znamená, dovedu si představit možná středočeského hejtmana, ale tady je paní hejtmanka Jermanová z konkurenčního hnutí ANO. Nicméně má tady krajský úřad sídlo a dovedu si představit takové lidi, kteří pracují v Praze a odskočí si na chviličku někam do jiné budovy. Ale opravdu, pokud se chcete věnovat práci hejtmana či regionálního politika, tak se musíte pohybovat v regionu a ne telefonicky řídit kraj z Prahy.
No, pak se ale zase nabízí otázka, jestli Praha a centrální vedení jakékoliv strany nebude příliš odtrženo od jednotlivých regionů, pokud úspěšní lidé z regionu nebudou členy toho nejužšího vedení jednotlivých stran.
Já to otázce rozumím, ale ono to platí opačně. Samozřejmě ve chvíli, kdy politici pracující jednak ve vládě a samozřejmě v Senátu, v Poslanecké sněmovně chtějí poznat situaci mimo Prahu a chtějí vyjet do českých regionů, tak jim nic nebrání. Já jsem velmi třeba uvítal aktivitu Andreje Babiše, který u své první vlády objížděl české kraje, ta druhá vláda zatím toto nečiní, tak očekávám, že možná s příchodem jara se podaří, že ministři vyjedou i do českých regionů.
Jste to, pane místopředsedo, jako zkušený politik otočil, ale mě právě zajímá, jestli lidé z regionu, a bavme se konkrétně o sociální demokracii, by neměli být součástí toho nejužšího vedení sociální demokracie.
Vždycky tomu tak bylo, že alespoň jeden z hejtmanů byl v sociální demokracii místopředsedou nebo první místopředsedou.
A vás už jako sociálně demokratických hejtmanů moc není? Dva?
Tak pět nás je to. Já nemyslím, že to je úplně málo. Dokonce máme stejně hejtmanů jako hnutí ANO, takže je nás pět a musím konstatovat, že kolegové mají podobný postoj.
A nikdo nekandiduje, pokud se nepletu.
My, když jsme se o tom s kolegy bavili, tak skutečně se chtějí věnovat práci ve svých krajích a já myslím, že je to tomu tak dobře, protože krajské volby jsou ostatně nejbližší celostátní volby, které se týkají regionální politiky. Letos nás sice čekají evropské volby, ale to je trošku jiná politická mapa. Takže ty nejbližší jsou krajské a já chápu, že kolegové se chtějí věnovat krajské politice, aby přesvědčili občany, že sociální demokraté mají kvalitní politiky v regionech a že stojí za to je volit.
Čili nehrozí sociální demokracii, že po víkendovém sjezdu bude, řekněme, příliš pragocentrická, nebo že možná jediným zástupcem regionu bude Roman Onderka, pokud bude zvolen první místopředsedou, jako bývalý brněnský primátor a dnes poslanec.
A tak první místopředseda je poměrně významná funkce, ostatně je to statutární místopředseda, tedy ten, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Roman Onderka je ostatně nejenom poslanec, ale je to bývalý primátor statutárního města Brna, takže zkušenosti s regionální politikou určitě má a právě skrz něho a na něho já spoléhám, že české regiony budou slyšet i po sjezdu.
Martin Netolický, stále ještě místopředseda ČSSD a stále hejtman Pardubického kraje, mým hostem v Interview Plus. Pane místopředsedo, co musí udělat sociální demokracie, aby preference začaly stoupat?
Tak to je velmi složitá otázka.
Zdá se, že na ní už pár let úplně nemáte odpověď.
Víte, já se domnívám, že po té palbě, která směrem k České straně sociálně demokratické a vůbec ke standardním stranám probíhala de facto v posledních pěti letech, tak je evidentní, že změna postojů české veřejnosti a možná znovu získání důvěry bude možná trvat třeba i stejně dlouho, protože důvěru lze poměrně jednoduše ztratit, ale těžko se nabývá. Já se dokonce myslím, že v některých případech sociální demokracie byla atakována možná i nezaslouženě, ale politika prostě taková je, ona je nespravedlivá a domnívám se, že pokud se nám podaří situaci především stabilizovat, a já myslím, že se tak děje, protože po odchodu Jiřího Zimoly si všimněte, že v posledních měsících, což myslím si, že od nějakého měsíce října, tak už žádné dramatické názorové střety neprobíhají a naopak všichni se účastní vnitrostranické diskuze, nicméně uvnitř, nikoli v prostřednictví médií. A to si myslím, že je správné, tak to má být.
Čili to je podle vás ten recept? Působit opravdu navenek jednotně a nemít různá křídla, různé frakce, tak jak tomu bylo v minulosti?
Potenciál růstu vznikne za předpokladu, že se daný subjekt stabilizuje. A já se domnívám, že sociální demokracie se stabilizovala a nyní skutečně už se nemusí zabývat tolik sama sebou, ale může se zabývat tím ostatně, k čemu vznikla, a to je sociálně demokratická myšlenka a prosazování sociálně demokratické politiky.
Ale ta srozumitelnost, ta stabilizace je možná podmínka nutná, ale nikoli dostačující. Co tedy musí sociální demokracie udělat, aby byla opět atraktivní pro své voliče, aby získávala třeba 20-30% ve volbách, jak tomu bylo v minulosti?
Tak já jsem naznačil, po té fázi stabilizace samozřejmě může být růstový potenciál. Já se domnívám, že to není úplně v populistické politice. Domnívám se spíš, že je to v hodnotách a principech, které sociální demokracie může zastávat. A ostatně, když jsem četl přednedávnem průzkum veřejného mínění na téma, kam se sami voliči zařazují v rámci celého politického spektra, tak mezi sociální demokraty se řadí řádově 18-19% obyvatel a k tomu dalších asi 10-15% hovoří o středolevém smýšlení. To, že toho času jsou u pragmatického hnutí ANO, je jedna věc.
My musíme ale přesvědčit, kroky? Právě. Že... A jak teď na to, pane místopředsedo?
My musíme přesvědčit, že volit jakýsi subjekt, který je pro mě, a já už jsem to několikrát označoval, podle mého názoru je to poměrně přesná definice hnutí ANO, protože to je liberálně populistické hnutí, řízené pravicovými lidmi a v tuto chvíli s levicovým programem. Andrej Babiš tomu říká široká rozkročenost, já tomu spíš říkám bezbřehý populismus.
A vy tak na to nejste schopni najít odpověď?
Toto je dočasné, to je dočasný stav. Já si myslím, že už se blíží doba, kdy si na celé politické scéně jednotlivé strany svoje místo najdou a samozřejmě osloví jednotlivé voliče. A já jsem přesvědčený, že sociální demokracie má potenciál získat zpátky popularitu voličů, ale za předpokladu, že se nebude hádat a že bude prosazovat to, co slibovala.
A to je čím základ. Konkrétně voliče tady chcete a budete oslovovat?
Podívejte, jsou to jednotlivé body programu. My jsme před komunálními volbami měli podle mého názoru poměrně dobře zvolená témata. Já dám jeden příklad za všechny. My jsme navrhovali, a myslím si, že to je tak dobře, i například zkrácení pracovní doby. To totiž neznamená ale kratší pracovní týden, že v pátek se nebude chodit do školy a do práce. Ale zkrácení pracovní doby znamená třeba z půl hodinu denně. Ostatně je to záležitost, která je naprosto logická i v době robotizace. Je logická také v době, kdy je ekonomický růst. A zároveň se domnívám, že je to v souladu se sociálně demokratickou politikou v celé Evropě.
Pardon, takže to je jeden z příkladů. Tomu úplně nerozumím, vy mluvíte o půl hodině denně, ale v minulých dnech váš předseda Jan Hamáček zmínil ten návrh, že je potřeba začít postupnými kroky a že by navrhoval zkrácení pracovní doby o půl hodiny týdně, čili že by se pracovní doba v České republice zkrátila na 39,5 hodiny týdně.
Tak já myslím, že se nebudeme brát za slovo. Máte pravdu, že.
No, tak on je to zásadní rozdíl.
K tomu cíli, o kterém jsem hovořil já, tak můžeme jít postupně, protože to nemusí být skokové. Pan předseda Hamáček řekl toto, já jsem zmínil cíl a ten si myslím, že není nerealistický. Slibovat ale volný pátek je nesmysl a Česká republika by to ani ekonomicky neutáhla. Takže já jsem vám dal příklad třeba toho, kde si myslím, že sociální demokracie může sehrávat roli. To znamená návrat k tradičním voličům. A to jsou ti středolevicoví voliči, samozřejmě řekněme střední vrstvy a pochopitelně i lidé standardně pracující, což si myslím, že je dobré. Ostatně my jako sociální demokraté máme velmi intenzivní spolupráci s odbory. Na tom nechceme nic měnit, protože odbory byly našimi tradičními partnery.
Ten návrh na zkrácení pracovního týdne není právě populistický krok, protože zaměstnavatele s tím nesouhlasí a tvrdí, že v době, kdy máme opravdu rekordně nízkou nezaměstnanost, si to firmy nemohou dovolit. A kde, no, když nemají kde brát lidi.
Ale také upozorňuji, že se zvyšuje tlak na robotizaci. Ostatně podívejte se na situaci v Německu. Německo by pro nás mohlo být vzorem, protože postupně došlo k zásadní změně v tom výrobním procesu a ta robotizace znamenala sice na jedné straně snížení potřeby konkrétních dělnických profesí, ale naopak zvýšení potřeby vysoce kvalifikovaných profesí. A co chci zdůraznit, tak to neznamenalo pokles zaměstnanosti, což je podstatné. A já myslím, že celou Evropu obecně čeká zvýšení robotizace. Takže ty návrhy, s kterými přicházíme, tak jsou realistické a to nejenom v té dané fázi ekonomického cyklu, ale také v souvislosti s tím, co se děje v oblasti inovací a robotizace.
Ono se také nabízí názor, jestli ten sociálně demokratický koncept se už celoevropsky nevyčerpal, protože úroveň sociálního státu v Evropě je velmi vyspělá a řadu sociálně demokratických prvků do svých programů převzaly i jiné strany.
Populistické strany, myslíte? Já myslím, že takto to není. Pokud by sociálně demokratická myšlenka byla mrtvá, tak určitě nebudu součástí nějakého takového uskupení, protože bych samozřejmě vnímal, že energie potom do toho vkládaná je zbytečná. Já jsem přesvědčený, že tomu tak není. Že sociální demokracie není jenom historická strana, ale že má stále co nabídnout i v moderní Evropě. Nicméně upozorňuji, že také se nacházíme na vrcholu ekonomického cyklu, to znamená toho ekonomického boomu a sociální demokracie také prosazuje jakési mantinely a hlavně také zabraňuje tomu, aby došlo v době ekonomické krize k nějakému dramatickému pádu jednotlivých skupin obyvatelstva. A to si myslím, že je velice důležité. A to, že v tuto chvíli se Česká republika má dobře, v podstatě by se dalo říci nejvíce za celou historii, to je sice nyní, to je v tuto chvíli, ale nemusí tomu tak být vždycky. Takže já jsem sociálním demokratem, byl i v době krize, i v době růstu. Teď je zrovna nějaké období, kdy skoro bych řekl, že ta značka, ten brand ČSSD vyvolává v mnoha lidech i třeba nějaké negativní představy, ale já se domnívám, že to je nějaký momentální nálada. Já jsem přesvědčený, že nové vedení, které bude z části potvrzeno a z části zvoleno na nadcházejícím sjezdu, že právě ten potenciál bude mít.
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, místopředseda ČSSD, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane místopředsedo, Jan Hamáček před rokem na sjezdu, kdy tedy byl zvolen předsedou ČSSD, řekl: věřím, že ČSSD vyjde z dnešního sjezdu jednotná a že jsme zvolili silný tým. Ten tým se ale de facto rozpadl, když potom na funkci prvního místopředsedy rezignoval Jiří Zimola, tak jste jednotný a silný tým?
Tak já už jsem to naznačil, zbývající část vedení, a upozorňuji, že v čele sociální demokracie vedle Jana Hamáčka je Roman Onderka. Doposud jsem byl místopředsedou já, dále Jana Fialová, dále Jaroslav Foldyna a další kolegové za poslanecký klub Jan Chvojka, za senátní klub Petr Vícha.
No a to co znamená, že voliči to jsou lidé... z toho, když před rokem si sociální demokracie zvolila nové vedení, to mluvilo o jednotě, a po nějaké době druhý muž sociální demokracie odešel z toho vedení kvůli tomu, že nesouhlasil se směřováním sociální demokracie a toho současného vedení.
Tak na to byste se spíš museli zeptat toho dotyčného, protože my jsme měli pocit na politickém grémiu, že nás seznamuje se svými záměry a se svými postoji prostřednictvím médií. My jsme si vždy přečetli nějakou tiskovou zprávu nebo jsme slyšeli nějaké vyjádření, dokonce i nějaké vyjádření na tiskové konferenci či briefingu po odchodu od pana prezidenta, ale proč nám to ten Jirka Zimola neřekl na politickém grémiu? Tam pravda...
A to jste si vyříkali?
No, my jsme se o tom bavili, bohužel. Jirka Zimola často také na klíčová politická grémia a předsednictva nedocházel a vzkazoval nám to na dálku. A to, že jsme se vůči tomuto postupu vyhranili, to si myslím, že nám nemůže mít nikdo za zlé. Ostatně, já jsem se před rokem také domníval, že může být dobrý tandem Hamáček-Zimola. Ale to by znamenalo jednu věc, že tandem bude fungovat jako tandem a ne jeden, že bude solistou. Takhle to prostě nemůže být. A všimněte si, že po odchodu Jiřího Zimoly je z mého pohledu klid na práci, a ostatně také je mnohem více práce vidět. Ostatně zrušení karenční doby je zrovna případ, kdy sociální demokracie byla jednotná, stála za tímto programovým bodem a taky se jí podařilo prosadit.
A tandem Hamáček Onderka funguje lépe?
Výrazně lépe. To vám garantuji.
Ten funguje jako tandem.
To vám garantuji, protože na všech politických grémiích i setkáních jsem nezaznamenal žádné dramatické vystoupení jednoho či druhého vůči sobě, že by se vzájemně vymezovali. Vůbec tomu tak není, naopak kolegové spolu velmi intenzivně komunikují, zároveň samozřejmě s předsedou poslaneckého klubu Chvojkou a s předsedou senátního klubu Petrem Víchou. A můžu vám říci, že se atmosféra výrazným způsobem změnila, protože v minulosti do toho října bylo cítit určité napětí. V této chvíli není a ta atmosféra je z mého pohledu taková, jaká má být, to znamená normální, standardní a troufnu si říct si přátelská.
Jaká je pozice té takzvané platformy Zachraňme ČSSD, kde byli právě například Jiří Zimola, Zdeněk Škromach, Michal Hašek?
A tak podstatné je, že se sociální demokracii normálně komunikuje. A to, že možná někteří se snažili záměrně sociální demokracii rozdělovat, aby oni byli těmi články, které přenáší informace a různým způsobem s informacemi pracovali.
To máte na mysli právě ty představitele Zachraňme ČSSD?
Ne. Mám na mysli například toho Jirku Zimolu. Tak to možná způsobovalo...
Který v té platformě byl, pokud se nepletu.
Ano. Nicméně byl takovým komunikátorem a mám pocit, že po jeho odchodu se do jisté míry oslabila i jeho pozice v rámci platformy, a tak, jak jsem zaznamenal, tak pan předseda Hamáček se snaží komunikovat se všemi. A také si všimněte, že se to daří, protože ubyly tiskové konference této platformy, protože se prostě snažíme normálně debatovat a komunikovat. A politika je o tom, aby k sobě lidé nacházeli cestu nejenom v jednotlivých politických stranách, ale samozřejmě napříč politickým spektrem. A to je teďka hlavní úkol, zastavit všechny ty nejrůznější spekulace o rozdělení ČSSD a prostě společně začít pracovat pro občany.
Čili se vám jako vedení sociální demokracie podařilo pacifikovat tu platformu Zachraňme ČSSD a vyříkáváte si to uvnitř a už nebudeme slýchat různé názory navenek?
No, to je velmi tvrdé slovo. My jsme nikoho nepacifikovali, my jsme začali normálně komunikovat a to si myslím, že v politice je správně. Ostatně politika je diskuze a diskutovat se má, protože diskuzí také vytváříte určitý politický postoj a názor. Nemůže být pravda, že jeden jediný vůdce v rámci nějakého politického hnutí má pravdu a ostatní mají mlčet. O to se možná snaží jedno významné politické hnutí v České republice, ale tak toto být nemá.
Prostě no to názor politické hnutí, na které narážíte, je váš koaliční partner.
Já chci zdůraznit, že názor se vytváří v kolektivu. Ostatně já pracuji jako hejtman Pardubického kraje, nicméně já nejsem žádný diktátor. Já jsem jeden mezi rovnými, to znamená, můj hlas je stejně důležitý jako každého jiného zastupitele, každého jiného radního. A proto my v rámci kolektivu vytváříme nějaký společný postoj. A toto je standardní ve všech politických stranách, respektive by to standardní být mělo.
Hejtman Pardubického kraje, místopředseda ČSSD Martin Netolický je hostem v Interview Plus. Pane místopředsedo, podpoříte do vedení na pozice místopředsedů ministry Janu Maláčovou a Tomáše Petříčka? Budete pro ně hlasovat?
Určitě ano.
Proč?
Tak jsou to výrazné tváře současné vlády. Nemám ani problém s prosazováním jejich politiky. Ostatně Tomáš Petříček je člověk, kterého znám velmi dlouho, ještě z Mladých sociálních demokratů. A byl to člověk vždycky velmi pracovitý, velmi inteligentní, jazykově nadaný. A zároveň se v politice potřeba, takže byl normální. A Tomáš Petříček je určitě člověk, s kterým se dá normálně vést debata a domnívám se, že jeho postoje jsou takové, že jsou v souladu se zahraniční politikou České republiky. To znamená, je to člověk, který prosazuje zájmy Evropské unie a České republiky, která je členem Evropské unie, to znamená i zájmy České republiky v rámci Evropské unie. A k tomu ještě pochopitelně zohledňuje fakt, že jsme součástí Severoatlantické aliance, to znamená typické směřování České republiky za posledních 30 let.
A jeho působení kritizují komunisté, kteří umožnili vznik vaší vlády.
Já jsem slyšel emotivní vystupování pana předsedy Filipa, z mého pohledu pan předseda Filip v poslední době ztrácí nervy. Já jsem několikrát se musel usmívat, jaké emoce vnáší do diskuze o Tomáši Petříčkovi, skoro mě to překvapilo a pobavilo. Mám pocit, že spíš panu předsedovi jaksi ujíždějí nervy. Nevím, z jakého důvodu to je, jestli
to
je nervózní.
Prostě tak, že podle KSČM Tomáš Petříček dělá špatně svoji práci?
A já jsem z toho neměl ten dojem, protože oni ho kritizovali mimochodem už v týdnu, co nastoupil jako minister zahraničních věcí. To znamená, dehonestace Tomáše Petříčka byla velmi brzo, aniž by měl možnost cokoliv prokázat a jakkoliv postupovat. Čili mně to přijde ze strany KSČM, zejména pana předsedy Filipa, jako za hranou jakékoliv politické kultury. Ostatně tato vláda jednoznačně garantovala, že je proevropská a zároveň, že bude plnit spojenecké závazky. Tak jestli se to komunistům nelíbí, tak je to jejich problém.
Zvolí, pane místopředsedo, sociální demokraté o víkendu Tomáše Petříčka místopředsedou strany?
Tak já nejsem žádný analytik. Domnívám se, že Tomáš Petříček zvolený bude, stejně jako Jana Maláčová či další kolegové, kteří kandidují. Já se domnívám, že velkou šanci má i starosta Nového Města na Moravě. A tím vznikne poměrně silný tým lidí, kteří mají za sebou konkrétní zkušenosti a to, že se prostě jeden či onen někomu nelíbí, zejména tedy z partnerů na politické scéně, normální. Mně se třeba taky nelíbí, že je pan předseda Filip předsedou KSČM, ale musím to zkousnout.
Pane místopředsedo, bylo dobře nebo je dobře, že ČSSD vstoupila do vlády s hnutím ANO? Není to tak, že hnutí ANO posléze si přivlastňuje některé třeba vaše návrhy nebo že prostě sociální demokracie je v pozici toho slabšího partnera?
Tak mám pocit, že například při zrušení karenční doby bylo velmi vidět, že to bylo programové téma sociální demokracie a hnutí ANO muselo plnit programové prohlášení vlády a muselo na tento
programový
ústupek... To je možná
jediný bod, který jste zatím prosadili.
Ale těch věcí bylo v poslední době více. Já mám pocit, například? Že ta komunikace se, pardon, já bych dokončil myšlenku, že ta komunikace se výrazně zlepšila. Ono je to také dáno tím, že Jan Hamáček má schopnost s Andrejem Babišem vycházet a Andrej Babiš Janu Hamáčkovi naslouchá.
A co ty sociální demokraté úplně prosadili proti vůli hnutí ANO?
Opravdu to je totiž podstatné, protože oni jsou skutečně partneři a fungují tak. Já bych třeba měl problém, že já jsem výrazně emotivnější než Jan Hamáček a domnívám se, že bych asi s vysokou pravděpodobností s Andrejem Babišem takto jednoduše nebyl schopen vyjít. To je možná i jeden z důvodů, proč jsem se upozadil. Ale ptáte-li se mě na další téma. Těch témat je pochopitelně více. Všimněte si poslední hlasování ve sněmovně, kde sice jsme se bavili o církevních restitucích a jejich zdanění, ale zaznamenejte prosím, že sice formálně média hovoří o tom, že to byla záležitost komunistické strany, ale on to byl kompromisní návrh, který podpořila ČSSD i hnutí ANO, ale my jsme o tom hovořili dávno předem. Takže ono jsou to věci, které
to,
jsou...
To, že náhrada z navráceného majetku má být zdaněna.
Já říkám, že jsou to programové ústupky, které jsou prosazovány a jsou v souladu s naším programem, čili těch věcí, které jsme prosadili v poslední době, je opravdu mnohem více.
Říká Martin Netolický, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje. Pan hejtmane, díky za rozhovor.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michail Rosypal.